A avut loc prima rundă de negocieri în formatul 5 plus 2 de la schimbarea guvernării. Discuțiile din ajun au arătat clar că guvernul Maia Sandu, pe de o parte, nu e de acord cu politica pașilor mici, care a fost cumva promovată de guvernul anterior, pentru că nu există o finalitate, așa cum zice Maia Sandu, se fac angajamente fără să fie clar spre ce mergem, dar nu ar fi de acord nici cu viziunea președinției, mai mult sau mai puțin clară, o viziune pe care o aduce în guvern domnul Șova. Iată, eu așa aș descrie contextul în care vorbim cu dumneavoastră, dar v-aș ruga, pe de altă parte, pe dumneavoastră să-l descrieți, poate adăugați și alte elemente.
Să observăm că întrederea de la Bratislava a fost evident pregătită și pregătită într-o o perioadă destul de lungă. Dacă vedem documentul care a fost scurs în mass media și trimis sub semnătura domnului Șova către președinție în exercițiu, observăm că s-au elaborat un șir de principii și idei care reflectă foarte bine atât viziunea președintelui Dodon pe reglementarea conflictului transnistrean și care el a vociferat-o de câteva ori, cât și în mare măsură viziunea Rusiei. Dau un exemplu. Punctul 1 a declarației impune sau creează, deci cere de la cele cinci părți, Rusia, Ucraina, OSCE, Statele Unite și Uniunea Europeană, să asigure că nu vor fi linii de diviziune în Moldova care ar putea fi văzute ca sfere de influență. Asta e limbajul documentului. Ori, asta este exact textul, mesajul care președintele Dodon a trimis de la tribuna ONU recent. La fel este deci această idee de unde se cere de la Occident să nu confrunte Rusia, că aceasta e mesajul, în spațiul post-sovietic, să nu creeze sfere de influență, o vedem reflectată în declarațiile multor oficiali ruși. Și asta este o mare capcană în documentul dat, în declarația asta, care n-am văzut niciun analiză la Chișinău să o observe. În percepția mea, documentul dat este într-un fel un favor pe care îl oferă echipa președintelui, îl oferă Federației Ruse.
De la consilierul premierului, domnul Kulminski, care ne-a vorbit într-un interviu, știm foarte exact că documentul a fost respins, se pare că n-ajunge această întrevedere. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
Pe mine cel mai mult m-a pus în gardă faptul că guvernul nu cunoștea de existența acestui document, că documentul a fost făcut public și a fost deci prezentat guvernului după ce domnul Șova l-a trimis președinției în exercițiu, cu frază că reflectă deci abordarea comună a conducerii Republicii Moldova. Momentul ăsta mă pune în gardă cel mai mult, pentru că dacă nu era scurs documentul în public, avem să aflăm despre el în decembrie. Există niște strategii de diplomație pe care Rusia le promovează în ultimii 10 ani. În public am văzut prima dată aceste strategii, au fost făcute public în 2009, când președintele de atunci, Medvedev, a propus Uniunii Europene, Germania în special, dar Uniunii Europene la general, așa numitul propunerea Rusiei pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa, în care, dacă ignorăm limbajul diplomatic foarte abstract, se propunea o divizare a sferelor de influență unei Occidentul, în prezența Statelor Unite și Uniunii Europene, acceptau influența politică a Rusiei în spațiul post-sovietic, deci condiția că Rusia va avea grijă de stabilitatea și securitatea în această zonă. Evident, europenii au respins această idee atunci, dar în ultimul timp vedem ideea asta că apare în mai multe contexte. Mai recent a apărut într-un document publicat de Corporația RAND împreună cu Friedrich Ebert, Fundația Germană. Ideea asta, iarăși, ascunsă după niște fraze abstracte, a apărut în documentul ăla. Deci se încearcă să convingă Statele Unite să accepte ideea. O vedem în declarația aceasta, pregătită de sub semnătura domnului Șova.
Faptul că guvernul a respins documentul, dumneavoastră cum îl apreciați?
Vedeți, trebuie să vedem contextul în care această respingere a avut loc. În primul rând, deci, guvernul a fost public pus într-o situație incomodă unde populația a observat că domnul Șova, fiind membru al guvernului, a ignorat deci executivul și a pregătit o strategie de politică externă împreună cu președinția, deci evitând subordonarea, linia de subordonare directă către premier, care este responsabil de implementarea politicii interne și externe. Deci, într-un fel, a fost o situație foarte incomodă pentru guvern și chiar să fi fost un plan super de bun, nu putea fi acceptat din considerente politice. Faptul dacă a fost că guvernul mai Maesandă s-a distanțat de la această declarație este un bucurător, fiindcă putem miza cel puțin că se ridică probabilitatea că guvernul nu va accepta nici în viitor idei de acest tip. Și este încă un aspect important. Întrevederea 15.2 la Bratislava a avut loc pe fondul scandalului în Ucraina cu formula Steinmeier, unde mii de protestatari au ieșit în stradă, cerindu-i președintelui Zelenski să nu accepte această formulă Steinmeier, care practic ar fi transnistrizat conflictul în Donbass. Cred că anume contextul ăsta dificil și compararea situației 5+2 la Bratislava, luând în considerație documentul domnului Șova, această comparație și a, într-un fel, a creat un context politic nefavorabil pentru a merge a semna un protocol, de exemplu, sau a semna oricare document. Deci faptul că nu este un rezultat încă de pe urma întrevederii de la Bratislava nu trebuie să ne bucure. În primul rând, șeful misiunii OSCE în Moldova, domnul Noitei, a spus că în zilele următoare ceva se așteaptă să se semneze, că părțile mai discută. Deci cea mai probabil este că cei care au fost la discuție au ajuns la un consens oarecare, dar din cauza contextului politic, inclusiv scandalul cu formula Steinmeier în Ucraina, nu a fost foarte benefic de a deci semna și de a face public. Bănuiesc că strategia este de a aștepta un pic să se calmeze spiritele și apoi încetișor, fără mare zarvă, să semneze un document care ar reflecta, de fapt, această declarație a domnului Șova. Și în cazul dat, guvernul Sandu va trebui să fie atent ca să nu permită acest lucru.
Revin la abordarea guvernului Maia Sandu față de această chestiune a regiunii transnistrene. Faptul că nu este de acord acest guvern nici cu politica pașilor mici, nici cu viziunea președintelui, dar pe de altă parte nu pune pe masă el o strategie. Nu vi se pare că ar putea fi interpretat asta ca o eschivare?
Desigur nu. De fapt, cred că guvernul Sandu și-a luat o responsabilitate politică foarte mare în premieră în ultimul deceniu, ca aș spune, în Moldova, distanțându-se de la procesul în cadrul formatului 5+2, care e ghidat de mult de Rusia. Deci Moldova a pierdut de mult controlul asupra procesului 5+2 și lucrează după agenda Federației Ruse. Acești pași mici, strategia pașilor mici, este de fapt o tactică, așa numită tactică salami, de a forța Moldova să facă cedări micuțe, care individual par neînsemnate, dar care cu timpul se adună și creează niște condiții foarte nefavorabile și sunt cederi majore din partea Moldovei. Astfel aș interpreta această politică a pașilor mici. Și faptul că guvernul Sandu a înțeles acest lucru, se distanțează. În pofida faptului că va trebui să convingă și partenerii occidentali care nu văd această capcană și consideră că e o strategie bună, va trebui într-un fel să confrunte partenerii occidentali. Eu consider acest lucru ca fiind o responsabilitate și curaj politic foarte mare care intenționează să promoveze interesele Republicii Moldova. Dacă vorbim deja de o strategie alternativă pe care guvernul trebuie să o ofere, prezentarea unei strategii alternative este un lucru dificil. În primul rând, din cauza că strategiile curente dominate de Rusia sunt înrădăcinate foarte puternic, instituțional. Foarte mulți funcționari din Occident, ei burocratic și instituțional, sunt atașați de aceste strategii. Deci, distanțarea de la ele, refuzarea de la ele, trebuie de făcut într-un mod diplomatic, astfel încât să nu-i pune sub bătaie, sub lovitură politică pe acești oficiali, la realizarea că au promovat atâția ani o strategie proastă. Deci va trebui de găsit măsuri diplomatice de distanțat de la abordarea curentă și de o schimbat cu o nouă abordare. Și asta este dificultatea cea mai mare. Sunt convins că guvernul Sandu are, deci, idei pentru o strategie nouă. Însă dificultatea cea mai mare este să le implementeze în mod diplomatic, pentru a diminua posibila rezistență din partea partenerilor occidentale.
Pe de altă parte, cum ați descrie strategia lui Igor Dodon în această chestiune? Cât de clară este în acest moment pentru dumneavoastră?
Domnul Dodon a vorbit de câteva ori despre viziunea sa privind reglementarea și, în opinia mea, este destul de clară. Nu vreau să speculez motivele din care domnul Dodon promovează astfel de strategie. Bănuiesc că dumnealui sincer consideră că promovează interesele Moldovei și crede că soluționarea conflictului transnistrean este posibilă doar cu oferirea unor cederi majore către Federația Rusă. Există un curent intelectual foarte puternic în Moldova, atât prin clasa politică, cât și specialiștii tehnici, diplomatici și cei implicați în procesul de reglementare, care cred că Rusia, fiind o mare putere, nu ne va permite niciodată să ne ieșim din problema reglementării transnistrene cu un nivel mai înalt de protejare a intereselor naționale. Ei consideră că vom fi nevoiți, dacă vrem să reglementăm conflictul, să facem niște cederi destul de mari. Și asta este prețul care acești, deci, specialiști, acești politicieni, care au ajuns la acceptare că sunt gata să o plătească. Deci o dependență mai mare de Rusia în schimbul reintegrării țării. Deci am putea înțelege o așa percepție, fiindcă sunt mai o problemă politică, poate avea câteva soluții. Depinde de costurile care suntem gata să le plătim. Însă ceea ce consider că acești experți și politicieni nu înțeleg este că, de fapt, abordarea dată, strategia dată, nu va duce la reintegrarea țării de facto. Deci, de jure, țara se va integra, dar, de facto, noi vom crește dependența Moldovei față de Rusia atât de puternic că vom opera la comandă de la Moscova. Vom fi prea dependenți să ne putem promova o politică independentă externă și internă. Și deci sintagma că reglementarea conflictului transnistrean urmează să se facă cu păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova va respecta parțial doar a doua condiție. Ne vom pierde suveranitatea. Acesta este riscul cel mai mare și acest lucru cred că politicienii și experții la care ne referim nu îl înțeleg până la urmă.
Faptul că Maia Sandu se opune la această formulă pe care insistă Igor Dodon, ar putea eventual duce la probleme în coaliția de guvernare pentru crearea căreia și-a dat concursul și Federația Rusă și Uniunea Europeană și Statele Unite. Întreb pentru că în viziunea multora acestea sunt trei cumpene pentru coaliție: alegerile locale, justiția, mai concret procurorul, funcția de procuror general, și Transnistria.
În percepția mea, deci faptul care va duce la destrămarea alianței nu va fi niciuna din aceste trei cumpene. Observ că echipa președintelui Dodon încearcă prin metode directe, indirecte, să preia controlul asupra mecanismelor executive politice în țară. Și deja, în mare măsură, au reușit acest lucru. Sunt câteva dovezi în acest sens, de exemplu, când președintele Dodon a invitat ministrul apărării rus Shoigu la Chișinău și doamna prim-ministru Sandu a solicitat să nu se facă o vizită oficială din cauza că nu a fost anunțată în timp. Ministerul de Interne, oricum, a asigurat, și alte agenții de stat, de fapt, au asigurat o programă pentru ministrul apărării rus, care era identică cu una a unei vizite oficiale, chiar dacă nu s-a făcut public acest lucru. Deci observăm că președintele Dodon are pârghii de control asupra unor ministere. În același timp, președintele Dodon încearcă să creeze o majoritate alternativă în Parlament fără votul unor deputați care se opun politicilor sale. Și am înțeles că s-a mișcat, a atins ceva succes în direcția asta, cu toate că încă nu are majoritatea. Imediat cum dumnealui obține această majoritate, el va destrăma coaliția și va reformata majoritatea parlamentară. Deci pericolul nu este cel mai mare în opinia mea că deci blocul acum și PSRM se vor ciocni pe unele din aceste trei cumpeni. Pericolul este că blocul acum, neînțelegând suficient de bine procesul politic, îi va da mecanisme executive domnului Dodon și la fel va crea condiții când pentru domnul Dodon va fi ușor să atragă deputați din atât din blocul acum, cât și din alte grupuri parlamentare și să creeze o coaliție. Acesta este pericolul cel mai mare. Și deci în cazul dat, blocul acum trebuie să examineze situația atent, să înțeleagă mecanismul acestei acapărări lente de putere din partea PSRM-ului și să creeze obstacole, să nu permită acest lucru și atunci coaliția va continua să opereze. Atât pe muchie de cuțit, fragil, dar va continua să opereze. Dacă deci coaliția evită această cumpănă a patra, atunci în cele trei, cel mai una care ar periclita coaliția cel mai mult ar fi problema justiției. Nu din cauza că e cea mai importantă, din cauza că astfel este percepută din partea blocului acum. Problema transnistreană nu este mai puțin importantă. De fapt, problema transnistreană nu ține doar de negocieri de reintegrare. Problema transnistreană este una globală care afectează toate domeniile vieții noastre, chiar dacă noi nu înțelegem, fiindcă este, de fapt, o problemă de securitate națională care oferă o portiță pentru influența Rusiei în Republica Moldova. Deci, prin intermediul problemei transnistreane, modul cum ea este administrată la moment, Rusia ar putea să preia controlul asupra la fluxul economice, financiare, ar putea penetra instituții de stat, deci ar putea să ne preia controlul asupra unor pârghii și instituții importante în stat și astfel ar permite să influențeze procese politice. E un fel de agresiune non-militară, agresiune politică. Asta e problema pericolul cel mai mare legat de reglementarea transnistreană. Și până când clasa politică nu va înțelege acest lucru și nu va face reglementarea transnistreană o prioritate, vom degrada din punct de vedere al securității.
Și pe finalul acestei discuții revin pentru un moment la formula Steinmeier și vreau să vă întreb ce evoluție ați putea, nu știu, v-ați aventura să anticipați cu ce s-ar putea încheia această poveste?
Spre nefericire pentru Moldova, noi avem o situație mult mai gravă ca Ucraina. Ucraina are o societate civilă robustă și are o populație cu un spirit civic foarte înalt. Conflictul din estul Ucrainei și războiul în genere a fost suportat, sprijinit foarte mult, mai mult de populație decât de stat, de fapt. În perioada grea de cumpănă pentru statul ucrainean a fost societatea civilă și parte activă a populației, activă civic, care practic a înlocuit unele instituții ale statului care căzuse, care nu funcționau. Din cauza asta, chiar dacă formula Steinmeier este acceptată de guvernul ucrainean, repercusiunile acestea vor fi mai mici. Din cauza că populația, prin proteste, prin presiune, prin pedepsirea guvernării și schimbarea ei, poate în alegeri anticipate, o va redresa. În cazul nostru, nu suntem atât de norocoși să avem o populație cu un spirit civic înalt. Și din cauza asta, dacă în Moldova se promovează o inițiativă similară și acest document prezentat de domnul Sova, eu aș numi într-un fel, un document similar formulei Steinmeier în Ucraina. Și dacă un astfel de document începe să fie implementat în Moldova, nu avem capacitatea civică să ne opunem acestei formule. Cel puțin încă nu este, nu văd această capacitate. Sper să mă greșesc.